Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, orduak aurrera geroz eta gehiago dira hondamendiaren artetik erreskatatzen ari diren gorpuak. Gutxienez 73 pertsona hil dira Espainia hegoakialdea kolpatu duen denboralearen eraginez. 70 pertsona hil dira Valentzian, 2 Gaztela-Mantxan eta azkena Andaluzian. Izan ere, Andaluzia eta Katalunia daude ordu honetan alerta gorrian. Hondamendiaren irudi gordinenak Valentzian ari garabiltzen erreskate taldeek eguna eman dute gelditu gabe eta gogorren kolpatutako Utiel herrian lan horien lekuko izan da Nerea Sarriegi Euskadi Irratiaren bidali berezia arratsalde onerea.
Arratsalde on oiane.
Ilundu du Valentzian ere eta gaua sartuta zailtzen ari dira erreskate eta garbiketa lanak, baina irudia Nerea ez da ezabatu hondamendiarena da.
Bai, erabateko hondamendiaren alokatzak errepideak estali ditu, etxeetako behekaldeak, dendak, tailerrak suntxituta daude, eta zaborra eta mota guztietako objektuak dauden non nahi altzariak, etxetresnak, maletak, entzun.
Ha sido un horror lo que ha pasado aquí en este pueblo con el desborde del río Magro. Estamos intentando ayudar a la familia.
Eta batez ere oiane autoak dira tragedia honen irudirek adierazgarriena, dozenaka oraindik Magro ibaiaren azpian ondoratuta eta kaleetan asko iraulita lokatzez eta landarez beteta.
Mi hermana tenía el coche, veíamos cómo iba subiendo el agua hasta que lo cubrió del todo y luego los helicópteros.
Helikopteroak jende erreskatatzen aritu dira goizalde osoan zehar, ume armadaren larrialdietako unitatearen ontziak ere ikusi ditugu, erreskatelanek jarraitzen dute une honetan, baina zaildu egingo dira esan duzu gaua iristen den ala, eguzkia ezkutatu da dagoeneko Utielen, etxetan ez dago urik, eta askotan ez dago argindarrik Utielen 6 hildako zenbatu dituzte momentuz, hainbat desagertu daude, eta bizilagunek kontuak eskatzen dizkiete agintariei entzun gizonen testigantza.
Aquí donde han fallecido la gente, los chalets, eso eran las huertas. ¿Quién permitió construir? ¿Cómo las autoridades?
Bizilagunen elkartasuna biderkatu eginda gaur erratzak eta palak eskuan egun osoa pasa dute euren eta besteen etxean garbitzen. Atzoko gaua mesgaiztoa izan zen, gaurkoa ere luzea izango da.
Hildakoak asko dira, 70 esan dugu Valentzian bakarrik, baina Nerea etxerik gabe geratu den jende kopurua ere izutzekoa da.
Bai, hemen Utielen adibidez 10.000 lagun bizi dira eta asko bakarrik bizi diren adineko pertsonak dira, etxe asko txalet modukoak dira eta ibai inguruan zeudenak suntxituta geratu dira. Horregatik ateratzea lortu dutenek beste irtenbide batzuk bilatu dituzte. Herriaren goikaldean hotel badago, hotel hori beteta herriko jendeak bete duentzon.
Se rehabilitó el salón de arriba del hotel para toda la gente que pudieran venir. Fue mucha.
Gainera, internet sarearekin arazo ugari izaten ari dira egun osoan zehar, erkidego osoan eta batez ere eremu kaltetu hauetan konexio hau adibidez, bizilagun batzuen wifiari esker egiten ari gara, hainbat pertsonek arratsaldean zehar esan digute, oraindik ez dutela lortu euren senideekin harremanetan jartzea.
Nerea Sarriegi Valentziako Utiel herritik zuzenean bizilagunen lankidetzari esker konexioa egiteko moduan. Beste arreta puntua Valentzia hiriburuan izango da hurrengo orduetan, bertara eramango baitituzte hildakoen gorpuak identifikazio lanak egiteko. Justizia jauregian kokatuko dute gorputegia. Unai Iradi lankidea iritsi berria da bertara. Arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon bai, Valentziako Justizia Jauregiaren atarian gaude une honetan, hau bilakatuko baita ezpairi gabe datozen ordu eta egunetan hildakoen senitartekoen askoren zero gunea. Gutxinaka bada ere hasi dira gorpuak dakartzaten furgonetak gune honetara iristen eta Justizia Jauregiaren zero gunera iritsi berri den senitarteko batekin hitz egiteko aukera ere izan dugu.
Quien estoy buscando era mi mujer y a mi bebé, que tiene 3 meses. Pero nosotros somos de Paiporta. Mi madre vive allí.
Bain portakoa da bera, eta entzun duzu emaztearen eta alabaren bila dabil, eta esan digu Polizia Nazionalaren edota Guardia Zibilaren egoitza nagusietara bideratua izan dela, bulego bereziak jarri dituzte senitartekoentzat informazio gune bilakatu direnak, bertan eskainiko zaie lehen arreta eta bertan izango dute euren familiak iden inguruko datuak emateko aukera, ondoren identifikazio prozesuan ezinbesteko izango dena. Argi dagoena da gaur luzea izango dela Valentziako Justizia Jauregiaren atarian ere.
Espainiako gobernuak hiru eguneko dolua ezarri du mende honetan Espainiar estatuan izan den denborale larrienaren aurrean eta oharra ere luzatu du gobernu presidenteak.
Pedir a los ciudadanos y ciudadanas que no bajemos la guardia. La dana continúa causando estragos. Aún no podemos dar...
Ekaitza Andaluziara eta Kataluniara mugitu da izan ere eta gogotik ari da horietan ere euria egiten ordu honetan. Errepidetara ez irteteko oharra luzatu dute larrialdi zerbitzuek. Abisu horietako bat Nafarroan genuen, abisu horia kasu honetan, baina Patxi Irigoien arazo larririk sortu gabe... amaitutzat eman daiteke jada alerta egoera konta iguzu.
Bai, bertan bera geratu da, arratsaldeko 7etan puntuan, Nafarroan abisu horia Pirinioan, Nafarro erdialdean eta Erriberan. Prezipitazioak izan dira, han hemenka egun guztian zehar urputzuak errepide zenbaitetan, baina besterik ez. Prezipitazio metatuari begira jarriz gero argi ikusten da hori. Gehien sartagudan, 30 litro metro kuadroko, Tuteran 27 litro eta Tafallan bezalaxe, Iruñean 10 litro eta Pirinioan 4 litrora ez da iritsi euri estaziotan pilatutako prezipitazioa. Hortaz, abisu horia bertan bera geratu da eta esan daiteke Nafarroari behintzat danak ez diola eragin.
Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak kaltetutako lurraldeen esku jarri dituzte euren baliabideak. Itzuliko gara denboralearen xehetasun gehiago biltzera aurretik egunak utzitako beste lerroburu batzuk azken orduko batetik hasita xikerresna Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, berriena Madrildik iritsi zaigu EAJ-ko iturriek iragarri dute jeltzalek adostasuna egin dutela Espainiako gobernuarekin multinazionalei eta banketxei izarritako zerga foru ogasunek kontzerta dezaten eta horrekin batera EAJ-ko iturriek diote energia enpresa handien gaineko zerga indargabetu egingo dela EAJ-arekin zerikusirik ez duten faktoreak tarteko. Gaiz aldatuta Euskadiko osasun itunaren aldeko mahaiak hirugarren bilera egin du eta bertan ia aho batez onartu dute Osakidetzaren diagnosiari buruzko txosten atartean aurrez kritiko mintzatu zen EH Bilduren babesarekin. Hainbat dira Jaurlaritzari egiten zaizkion eskaerak Osakidetza hobetzeko helburuz. Lore Bilbao osasun sailburu ordea eta Nerea Kortajarena EH Bildu.
Emaitza uste dugu ona izan dela, diagnostiko partekatu bat lortu da, kritikoa, zorrotza, baina eraikitzailea eta batez ere etorkizunari begira dagoen diagnostiko bat.
Dokumentu hori balekotzat jotzen dugula, maila handi batean Euskal Herria Bilduren ekarpenak ere hor daudela jasoak eta jauzi kualitatibo importante bat ematen dala.
Bestalde, zerga erreformarako akordioa egin dute Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak eta orain Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusietara eramango dute. Araban eta Gipuzkoan ez dute gehiengorik EAJ-ak eta PSek, beraz PP-ren edo EH Bilduren babesa jaso beharko du egitasmoak aurrera egingo badu eta EH Bildu gain zuzen harrituta jaso du albistea. Maialen Iriarte, Koalizio Abertzalearen bozeramailea Gipuzkoako batzar nagusietan.
Harritu egiten hau Euskal Herria Bilduk ez honen berri izatea eta Euskal Herria Bildu eztabaida honetara deitua izatea. Kooperazioa eta egiteko modu batzuk aldarrikatzen diren garaian jakinda Gipuzkoan bide bat egin dela, harritzekoa iruditzen zaio.
Eta aintzat hartzeko oharra honakoa Avanza autobus konpainiaren erabiltzaileentzat. Bihar grebara deitu dituzte langileak eta baita datorren azaroaren 3 eta 4rako ere. Lan batzordeak salatu du lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dagoela eta horrekin batera gidatzen dituzten autobusen egoera txarra dela gogoratuz, hoietako batek su hartu zuela joan den asteburuan.
Kiroletan, Iñaki Berastegi Arratsaldeon.
Arratsaldeon oian,
Bost euskal taldeek jokatzekoak zituzten kopako partidak kolokan egon dira azken ordura arte denboraldia tarteko, eta azken ordua da bat behintzat bertan behera geratu dela, Osasunarena.
Bai, Txiklanan jokatzekoa zen, arratsaldeko 7etan hasi behar zuen Txiklanaren eta Osasunaren arteko neurketa horrek, baina demoraldea tarteko, berdeguneren egoeragatik eta armaietan ur asko zegoelako, bazkenean partida bertan bera geratu da, eta datorren asteartean, arratsaleko 7etan jokatuko da printzipio 7:30etan, Beasain Kartagena eta 8etan beste hiru neurketa, Unión Deportiva Logroñés Eibar, Cortes Granada Aututeran eta Lleida Barakaldo. Lleidan hiru hauek lau hauek hobeto esan da printzipioz jokatzekoak dira, bihar beste hiru neurketa eta adibidez aipatu behar da Jove Espanyol Reala Alakanten jokatuko dela gaueko 9etan Rico Pérez futbol zelaian eta momentuz dakiguna da printzipioz jokatu egingo dela. Saskibaloian jokoan Balkanek 42 Zurne Bilbao Basketek 65 hirugarren laurdena amaitzeko 2 minutu eta 49 segunduren faltan Eurokapen Izargorriari 78 eta 80 irabazi dio IDKak eta txirrendularitzan batetik esan Euskaltel Euskadik 2026 arte berritu dituela Gotzon Martin eta Txomin Juaristi eta Laboral Kutsak 2026 arte fitxatu dain justu Alice Maria Arzufi txirrendulari italiarra.
Laboral Kutsak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Eguzkine iturriotz, datozen orduetarako eguraldi iragarpen, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan atertu eta hodeiak gutxitu egingo dira iparraldetik hegoaldera. Bihar ipar isurialdean giro eguzkitsua gailenduko da goizean, lainoa jasotakoan eta hegoekialdeko haize ibiliko da. Ondorioz temperaturak gora egingo du eta baliteke 23-24 gradura iristea. Hegoaldean aldiz hodei gehiago izango da zeruan.
Errepidetan xiker arazori bai.
Irunen Gipuzkoa 636an Behobiarako noranzkoan azken portuko kiroldegiaren parean bi autoren arteko istripua gertatu da eta traba egiten dute segurtasun sailak berri eman digunez eta kontuan hartzeko arra Nafarroan Belateko tunelak bihar arratsaldean zabalduko dituztela iragarri du Foru Gobernuak bi hilabete terdi itxita egon ondoren segurtasuna hobetzeko lanen eraginez.
Arratsaldeko 7ak eta 10 minutu teknikan eta errealizazioan Paul Asensio eta Xabier Iraola. Valentziako tragediari begira gaur mezularia.
Euskadi Irratian, mezularia.